Кніга «Галавасек» Анатоля Бензірука узгадвае страшныя падзеі Вялікай Айчыннай вайны, калі карнікамі была спалена вёска Драмлёва. Аўтар на працягу 10 гадоў займаўся вывучэннем гісторыі вёскі, лёсу людзей, якія загінулі. Вынікам пошукаў стала выданне кнігі «Галавасек».
З аднаго боку, яна сведчыць ўжо самой назвы, пра што яна. Яна пра «Галавасек». Так у народзе, прынамсі тут, на захадзе Беларусі, звычайна называлі свята ў сячэнні галавы Яна Хрысціна, якой прыпадае на 11 верасня. Так здарылася, што ў гэты святы дзень, калі ўвогуле не дазвалялася займацца ніякімі работамі, нават калі гаспадар збіраў сям'ю, яму нельга было хлеб рэзаць, яго прыламлялі, гэты хлеб. Здарылася злодзейства вялікае. І гэта адбылося 11 верасня 1942 года у вёсцы Драмлёва Жабінкаўскага раёна. Цяпер гэтая вёска не існуе на карце свету. На месцы, дзе калісьці стаялі 43 двары, дзе жылі амаль 200 чалавек, цяпер знаходзіцца мемарыяльны комплекс Драмлёва, пабудаваны ў 1982 годзе да 40-годзе трагедыі. Але ж памяць прыходзіла да драмлёўцаў яшчэ раней, таму што ўжо в 1969 годзе, калі адкрываўся мемарыяльны комплекс Хатынь, там узнікла унікальны могільнік вёсак. У гэты могільнік вёсак былі зведзена зямля з тых вёсак, якія былі цалкам спалены падчас акупацыі і пасля вайны ўжо не адрадзіліся. І вось адна з такіх вёсак, якая падзяліла лёс Хатыня, калі нават дакладне казаць, здарылася трагедыя раней, чым у Хатыні, гэта вёска Драмлёва. Такая звычайная паэтычная нават назва, яна 4,5 стагоддзя гэта вёска ціха займалася сваімі жыццёвымі справамі, людзі хадзілі да храма, і в той ранак яны таксама рыхтаваліся наведаць у суседняй вёскі Сцяпанкі храм. Не яны паехалі, а да іх прыехалі. Прыехалі карны атрад. 10-я рота 3-го батальёна 15-го ахоўнага палка. І прыкладна за 2 гадзіны ад гэтага населенага пункта не засталося нічога, акрамя попелу. І ў агні гэтым згарэла 183 чалавек. Галоўная была задача высветліць лёсы ўсіх гэтых людзей.
Кніга пабачыла свет у выдавецкім доме «Звезда», які вялікую ўвагу надае творам, прысвечаным падзеям Вялікай Айчыннай вайны, адзначыў дырэктар старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Алесь Карлюкевіч.
Актуальна сёння тая літаратура, якая выдаецца да 80-годзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, да 80-годзя вялікай перамогі. Наш калега з Брэсцкай вобласці Жабінкі Анатолій Расціславіч Бензярук выдаў кнігу, над якой працаваў многа гадоў, недзе каля 10 гадоў, якая прысвечана адной карнай аперацыі нямецка-фашысцкіх захопнікаў і іх памагатых калабарацыяністаў. Гэта кніга «Галавасек» пра вёску Драмлёва у Жабінкаўскім раёне, якая была спалена захопнікамі. Тут усе падрабязнасці, гісторыі, у тым ліку нейкі пасляваенны розгалас ад гэтай падзеі. Кніга, дарэчы, чытаецца вельмі цікавая.
Да 80-годзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў вядучыя выдавецтвы нашай краіны будуць працягваць аднаўляць гістарычныя падзеі праз творы, матэрыялы, дакументы. Пабачыць свет новыя кнігі, прысвечаныя падзеям Вялікай Айчыннай вайны на Беларусі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».